Bucuria lecturii. O călătorie în lumea minunată a cărților.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Sunt profesor Viorica Maria Călțaru și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Bucuria lecturii. Astăzi vom descoperi împreună două cărți reprezentative pentru anul 2009. Două jurnale față în față de Mariana Șora și Megidia, orașul de apoi, de Cristian Teodorescu, roman premiat de Uniunea Scriitorilor din România în același an. Volumul Marianei Șora, două jurnale față în față, apărut la editura Cartea Românească, depune mărturie despre evoluția unei personalități umane și culturale remarcabile, despre constantele unei gândiri și ale unei sensibilități nescindate de timp. Jurnalul de tinerețe, cel dintre 1938 și 1942, debutează abrupt, prin problematizarea actului de a scrie. De ce încep un jurnal? Primele însemnări diaristice sunt exerciții de autocunoaștere, prin introspecție și de formare a unui stil individual. Vreau să mă cunosc mai bine, să mă analizez, dacă nu mai lucid, căci nu se poate, dar mai constant și mai programatic, și vreau să câștig exercițiul exprimării. Notația este din 18 august 1938. În egală măsură, aceste consemnări reprezintă expresia dorinței absurde de păstrare a fiecărui moment fugitiv, a aspirației de a opune un răgaz timpului tiran, aspirație sabotată de pesimista încredințare că nu există stabilă împotriva trecerii, că fixarea pe hârtie nu e însă o armă împotriva timpului. Cu toate acestea, jurnalul se constituie în depozitarul clipelor de viață intensă, chiar și cele de suferință. În ciuda convingerii că nici cea mai mică frântură a unei singure impresii nu poate fi imortalizată cu fidelitate, reflecțiile pe marginea acestei specii a literaturii de frontieră relevă hiperluciditatea autoarei, referitoare la limitele și valoarea scriiturii. Jurnalul nu e literatură, nu e artă și în asta îi constă inferioritatea și superioritatea. Prima pe plan estetic al expresiei, a doua pe planul autenticității, al omeniei. Mărturie a vieții trăite, jurnalul este documentul cel mai autentic de viață sufletească, instrument de autoanaliză susținută, care la rândul ei e instrument al voinței de a se forma, în sens Goethean. Caz și mărturie de epocă în același timp, prin faptul că e conținut uman nud, liber de artificiul expresiei. Jurnalul nu are valoare artistică, deoarece transpunerea cuvintelor pe plan poetic, fără artificii, devine un document de mai mare valoare decât o operă. În notațiile din 21 iulie 1939, Mariana Șora amenda mania scriitorilor timpului de a-și publica jurnalele intime, avertizând că aceștia au abdicat inevitabil de la prerogativul autenticității. Autoarea avertiza că, pentru a-și păstra statutul de document personal, jurnalul nu e scris cu scopul de a fi publicat. Publicarea lui reprezintă refugiul celor lipsiți de talent pentru adevărata literatură, al celor incapabili să creeze o operă literară, independentă de subiectul producător. Aceștia pot fi acuzați de impostură, de un oarecare grad de cabotinism, un oarecare grad de joc, de teatru. Ei își mistifică viața interioară, o cosmetizează, transformă acest document al sincerității și autenticității în pseudo-jurnal. Tema scrisului, a actului creator, este dominantă, obsesivă în ambele jurnale ale Marianei Șora. Autoanaliza este neîndurătoare. Demistificarea sinelui, oricât ar fi de dureroasă, este asumată cu stoicism, atât în însemnările de tinerețe, cât și în cele de mai târziu. Diarista își mărturisește nevoia vitală de a scrie, bucuria intimistă și definitorie de a scrie, dar și suferința de a nu fi un spirit creator, ci analitic. Își demască lipsa totală a imaginației, a inventivității. Este conștientă de propriul deficit de voință și de energie, de disciplina interioară. Se privește cu maximă luciditate și exigență, cu un necruțător ochi autocritic. Își incriminează păcatul lenei, voluptatea de a pierde vremea, nesiguranța în forțele proprii, teama de a nu cădea în ridicol. Își recunoaște calitățile și își asumă limitele scriiturii, fără a dramatiza inutil. Caut să-mi verific stilul scrisului. Calitatea lui, poate singura, afară de sinceritate, e precizia. E un efort de viziune clară. Când ajung să diferențiez precis o idee, o senzație, precizia verbală e numai o tatonare după expresia justă, aș zice. Doar corectă. Nu sunt în măsură să judec calitățile emotive, dar exploatându-mi mijloacele, ajung în mod firesc la descrierea, mai bine zis, analiza, extrem de susținută, extrem de terater, extrem de fidelă și amănunțită. Descrierea asta interioară comportă totdeauna posibilitatea de a te duce la truvai și de a da ceva autentic, dar nu mai mult. În construcție nu-mi văd niciun talent și în problematică sunt poate și mai puțin originală ca în analiză. Sentimentul nemulțumirii, al neîmplinirii și ratării, este mereu prezent în discursul diaristic. Autoarea își deplânge vocația risipirii, a fragmentarului, incapacitatea de a fi creat o operă rotundă. În viziunea ei, jurnalul e doar un surogat, o pseudo-activitate. Neputând trebălui la ceva ce s-ar chema operă și simțind totuși nevoia exprimării, chiar și a gestului de a scrie, umplu pagini și pagini de așa zis jurnal, ceea ce ridică din nou problema rostului însemnărilor zilnice sau nu. Utilitatea lor terapeutică e mai mult decât îndoielnică. Totuși, ele corespund unei necesități, iar interesul lor în sine, abstracție făcând de chestiunea dacă vor fi citite cândva de cineva sau recitite de mine, interesul în sine depinde de substanța conținută. Interesul manifestat față de jurnalele Marianei Șora se explică fără îndoială prin valoarea lor de document subiectiv, al vieții unui intelectual care s-a definit prin încrederea în superioritatea gândirii și a creației, prin pasiunea pentru scris și citit. Pasiune amendată drept bovarism, deși a structurat un destin cultural. Bovarism numesc atitudinea de a muta în nori centrul de gravitație al vieții, sau, dacă vrem, în adevăratele valori, așa încât te vrei mereu altul decât ești. Și astfel, echilibrul nu a fost niciodată stabil. Nu ne-am așezat existența pe baze solide. Aceasta ar fi fost în cazul nostru naivitatea intelectuală, desigur, nu în vânt, corelată în unele scopuri, nu neapărat materială, și caracteristice, dar într-o câtva măcar realiste. Să știi cum și în ce fel munca ta duce la un rost în societate, să știi mai ales să duci o muncă definită și disciplinată, iar acum fumurile mele de scriitor tot mă mai împiedică să apuc taurul de coarne și să mă accept așa cum sunt. Această consemnare este din anul 1992. Diagnosticul negativ este extins și asupra generației. Mai toți intelectualii am crezut în valoarea indiscutabilă a gândirii, a culturii, creației și cei mai mulți n-au dat nimic notabil, fiindcă nu și-au ales un domeniu concret, cu munca, ordinea, disciplina pe care le cere și cu un rezultat. Fumuri, ceață, nespecializare era cuvântul de ordine, deci tot un fel de genialitate a la romantici era vizată, cu urmarea inevitabilă a neseriozității a risipirii, a diletantismului. Analiza minusurilor creatoare ale generației existențialiste interbelice este alimentată mai ales de lectura jurnalului unei fete greu de mulțumit de Jenny Acterian, în paginile căruia descoperă un real talent de scriitoare, dar și incapacitatea de a produce pe care am avut-o și eu toată viața, acel complex al ratării presimțite, prevăzute, de care am suferit atâția din generația noastră. Lectura reprezintă o voluptoasă scufundare în anii tinereții, ai studenției. Evocarea reconstituie atmosfera unei epoci și conturează autoportretul autoarei, prin revelarea unor veritabile corespondențe sufletești, a unor similitudini și afinități elective cu Jenny Acterian. Așa eram noi pe vremuri, cu toată modernitatea și independența de spirit, puțin romanțioase, hipersensibile, visându-ne viața în loc să o trăim, în loc să o apucăm de coarne, pierzându-ne în lecturi, reflecții, introspecții, extaze în fața naturii, dar cu o neostenită sete de altceva. Însemnările evidențiază elanul admirativ, entuziasmul de a fi descoperit o personalitate deosebită. Câtă ardere, cât consum interior, ce dor de acel altceva, fugă din mediocritatea căminului, acces la viața spirituală, ce descărcări de nervi, ce temperament, când arzător, când molatic și ce dar de a-și formula gândurile. Notele de lectură semnalează și alte înrudiri spirituale. Esențială rămâne întâlnirea din tinerețe cu jurnalul lui André Gide, care mă reînvăța gustul vieții mele. Chiar și în 1994, autoarea este subjugată de farmecul acestei cărți. E ca și când mi-aș regăsi propria lume, cea a lecturilor, a reflecției asupra lucrurilor văzute, auzite. O lume ireală, dacă vrei, dar mai apropiată, mai familiară și mai prietenoasă decât lumea reală. Fervoarea descoperirii lumii și a sinelui, prospețimea intuiției, notația foarte vie, combaterea stărilor tulburi negative prin exercițiul voinței și al disciplinei, cultivarea pasiunii de a citi și intensificarea nevoii de a scrie, toate aceste calități, identificate în discursul diaristic al scriitorului francez, sunt definitorii și pentru cele două jurnale ale Marianei Șora, care evidențiază coerența personalității sale intelectuale, angajate prin lectură și meditație, într-un permanent dialog cu marile spirite ale umanității, filozofi și scriitori de prim rang valoric, dar și linia ascendentă a unui destin cultural de excepție. În albia jurnalului de bătrânețe, cel cuprins între 1992 și 1994, se adună multe reflecții despre fără de rostul și eșecul existențial, despre trecere și destrămare, despre singurătate și moarte. Deși confesiunile despre credința în Dumnezeu sunt rare, nu am darul credinței adevărate, dar nu m-aș cumeta să afirm că sunt lipsită de ea. Oscilez, sigur, au fost momente, perioade de fervoare. Paradoxal este că tocmai acum, apropiindu-mă de moarte, am pierdut orice capacitate de a accepta pe, cred, fără să cercetez. Totuși, efluviile bucuriei de a trăi, mereu prezente, depun mărturie despre o sensibilitate aproape metafizică, care vibrează profund în fața miracolului vieții și al naturii. Exaltarea unor trăiri din tinerețe poate fi asociată lirismului expansiv din unele pagini desenectute. De două zile, nicio umbră de nor pe bolta de un albastru adânc și prea luminos. O toamnă ca o femeie frumoasă, ce simte tristețea îmbătrânirii și nu vrea să renunțe. Vrea să trăiască, să se bucure, să oprească timpul, să-l mai exploateze până mai poate. O altă consemnare evidențiază aceeași bucurie de a trăi. Am făcut o baie de soare pe balcon. Momente delicioase, o pace neverosimilă. Efluviile pământului jilav, îmbibate de ploaia din zilele trecute, se ridicau din timp în timp și împătrundeau în nări ca o chemare a primăverii. Deodată mi-am imaginat ce frumos ar fi fost dacă această balustradă, dungă argintie trasă peste albastrul alburiu al cerului, s-ar afla deasupra unui țărm marin. Și îndată apropierea mării a devenit sensibilă, ca și cum ar fi fost aievea. Biografia adevărată a Marianei Șora, oglindită în acest document subiectiv, concentrează convingerea că scriitura jurnalistică este un remediu împotriva trecerii, o armă împotriva timpului. Volumul, două jurnale față în față, se constituie într-un edificiu intelectual ai cărui piloni sunt cultura și creația, scrisul și cititul, ardoarea meditației și a introspecției. Proximitatea valorică cu jurnalele lui Jenny Acterian sau Alice Voinescu este obligatorie. Doar astfel pot fi regăsite altitudinile spiritului feminin contemporan. Următoarea carte pe care vă voi prezenta-o îi aparține lui Cristian Teodorescu și se numește Megidia, orașul de apoi. Deși este un prozator reprezentativ al generației 80, Cristian Teodorescu nu a pactizat cu postmodernismul, nu a cultivat experimentul, textualismul, autoreferențialitatea și a asumat formula narrativă realistă din convingere, nu pentru a fi atipic. Într-un interviu acordat lui Marius Chivu în revista Dilemateca din aprilie 2010, își mărturisește crezul artistic. În privința realismului meu, nu e unul cu program, e ceea ce sunt și cred. Cred că atitudinea realistă mi se trage de la o combinație dintre plăcerea de a povesti și timiditatea de a vorbi despre mine însumi. Scriitorul, premiat de Uniunea Scriitorilor din România pentru cea mai bună carte de proză anului 2009, are toate antecedentele confirmării valorice. De la premiul pentru debut din 1985 pentru volumul de povestiri Maestru de Lumini, la premiul Academiei Române din 1990 pentru romanul Tainele Inimei și premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România din 1996 pentru povestiri din lumea nouă. Farmecul irezistibil al ultimului roman, Megidia, orașul de apoi, apărut la editura Cartea Românească în 2009, constă, în primul rând, în savoarea evocării realiste a unui târg dobrogean din anii 40 ai frământatului secol al 20-lea. Imaginea veridică a Megidiei, structurată din amintirile depozitate în memoria afectivă a locuitorilor ei, este reconstituită într-un univers ficțional colcăitor de patimi, ambiții, eșecuri și drame. În rafinata țesătură narrativă a cărții, se împletesc firele unor destine individuale decupate în povestiri autonome. Acestea recompun, în tablouri de o mare forță sugestivă, atmosfera, parfumul desuet al normalității provinciale, peste care a trecut, în valuri mutilante, tăvălugul istoriei. Întregul roman este un festin epic. Pe parcursul celor aproximativ 300 de pagini, plăcerea scriitorului de a povesti rămâne inepuizabilă. Adevărat magician, el construiește o arhitectură narrativă barocă, susținută de cele 103 povestiri, care îi asigură coerența și echilibru. Detașabile, ele alcătuiesc un edificiu de tip mozaic, ale cărui piese refac, din fragmente, imaginea întregului. Mitologia unei urbe, de altă dată, cu frământările ei cotidiene, cu viața ei tihnită sau tumultoasă. Chipul acestui orășel de provincie, adevăratul protagonist al romanului, se reflectă în biografiile cetățenilor lui. Biografii devastate de agresiunile istoriei, războiul, rebeliunea legionară, dictatura lui Antonescu, ocupația Armatei Roșii, instalarea puterii populare comuniste. Față de diversitatea etnică a personajelor sale, români, evrei, turci, tătari, bulgari, naratorul manifestă o atitudine detașată, obiectivă. Nici o fisură nu se întrevede în viziunea realistă, nici un interes deosebit față de vreun personaj anume. nici măcar față de cârciumarul Fănică Teodorescu și consoarta acestuia, Coana Virginica, ale căror modele literare au fost bunicii scriitorului. Nici maiorul Scipion, doctorița Leia, judecătorul, polițistul Pomenea, imamul Husein, nu beneficiază de vreun tratament privilegiat, deși ei reprezintă notabilitățile orașului. Atât portretele literare ale celor câteva personaje principale, cât și ale celor secundare sau episodice, se constituie dintr-o perspectivă comportamentistă. Analiza psihologică a tipologiilor, a caracterelor, este aproape inexistentă. Descrierea, dialogurile sunt minimale. Ceea ce primează sunt faptele, întâmplările, evenimentele. Rare ori ochiul de observator al naratorului cade pe detalii, pe nuanțe. Atenția lui este centrată pe exterioritatea filmică a universului evocat, nici de cum pe sondarea motivațiilor interioare ale gesturilor sau atitudinilor, pe explicarea cauzelor care generează crize, drame existențiale. În consecință, dinamizarea ritmului epic este inevitabilă. Dinamica povestirii ține pasul cu mișcarea precipitată a istoriei. Prin tehnica decupajului, romancierul reface itinerariile ascendente sau descendente ale unor destine memorabile sau derizorii. Planurile narrative se întretaie adesea, deși felii semnificative din viața personajelor sunt prezentate în povestiri de sine stătătoare. Ascensiunea socială a lui Fănică Teodorescu, personajul central al cărții, este urmărită cronologic și linear, în etapele ei definitorii. De la ipostaza de modest brutar din comuna Slobozia, accidental fotograf autorizat pe la târguri și bâlciuri, la cea de respectabil mandatar al restaurantului Gării din Megidia, pe care l-a câștigat la licitație, riscându-și întreaga avuție, inclusiv pământul moștenit de soție. Cu spiritul lui întreprinzător, a transformat cârciuma într-un local cu pretenții, într-un adevărat centru al urbei. În sala cu oglinzi a restaurantului lui Fănică se întâlneau frecvent aceia care dețineau autoritatea și puterea morală sau politică a orașului. Aici petreceau o vreme împreună, dezbăteau știrile din ziare sau de la radio la un pahar de vin bun servit de chelnerul cosmopolit Ionică, a cărui experiență de pe transatlanticul Queen și din Orient Express a dat strălucire restaurantului. În vremuri de turbulență politică, aici aveau loc ședințele comitetului de criză care monitoriza evenimentele interne și externe. Aici, bărbații importanți ai orașului luau decizii grave pe măsura acelor vremuri de restriște. Restaurantul era un fel de poiana lui Iocan. Destinul lui Fănică Teodorescu, cu urcușurile și coborâșurile lui, este oglindit în multele povestiri presărate de-a lungul romanului. Perioadei de glorie socială și materială îi corespunde, în anii instaurării puterii comuniste, declinul. Deposedarea abusivă, arestarea, anii de detenție repetată, distrugerea rostului. Eliberat din închisoare, el descoperă o lume nouă, care îi pare ponosită și posomorâtă, fără stil. Nu se mai regăsește în ea. Nimic nu mai amintește de orașul de altădată, cu farmecul lui patriarhal. Spre ziua, când s-a dat jos din personal la Megidia, s-a oprit dezorientat pe peron. Restaurantul nu mai era. Apoi a descoperit că miliția se instalase în locul sălii de la clasa 1 a restaurantului și zăbrelise ferestrele, iar ce mai rămăsese din cârciumă era închis noaptea. Când a ieșit în oraș, îmbrăcat în cel mai bun costum de toată ziua, care cam fâlfâia pe el, Fănică Teodorescu n-a mai văzut birjele de la gară, nu mai avea cine să meargă cu ele. Hotelul Traian devenise la parter clubul ceferiștilor, iar la etaj, acolo unde își avusese Haichis, biroul și locuința, apăruseră niște birouri ale CFR-ului și sediul sindicatului. Singurele prăvălii de pe strada principală, care nu trecuseră la stat, erau cearsornicăria lui Zizi tatăl și atelierul modistei, care își pierduseră aproape toate clientele pentru rochii la comandă. În casa judecătorului se instalase direcția securității statului. stabilimentul din deal, abandonat după interzicerea îndeletnicirii fetelor aduse de Sorica în orașe, transformase hotelul într-un loc fantomatic, cu geamurile sparte. În finalul romanului, Fănică devine un personaj reflector. Privirea lui înregistrează, cu regret, metamorfoza negativă a Megidiei, metamorfoză reflectată și în viețile destructurate ale oamenilor. Din maiorul Scipion n-a mai rămas decât umbra celui care a fost înainte de arestare și detenție. Fostul comandant al regimentului de infanterie din oraș, a cărui singură decorație era crucea de fier acordată de germani în timpul războiului, nu mai era decât un omuleț îmbătrânit și fără dinți, care își pierdea vremea prin gară. Și cine să se mai uite la ochii lui care scăpărau și azi, când maiorul îi ținea mai mult în jos, ca în anii când stătuse în pușcărie. Violența istoriei a erodat imaginea eroică a ofițerului superior de altădată, care i-a arestat pe legionarii lui Stelian cu șeful lor cu tot și a avut mereu accese de orgoliu și de nesupunere față de ordinele superiorilor. Acestea l-au împiedicat să avanseze în grad și în cele din urmă l-au privat de libertate, pentru că refuzase să le deschidă rușilor poarta cazărmii din oraș. Atitudinea, comportamentul lui, surprinse în vâltoarea unor evenimente dramatice, respira un indestructibil sentiment al onoarei, un curaj împins până la fanatism. Naratorul fotografiază destrămarea unei lumi și a personajelor sale emblematice. Maiorul, judecătorul, imamul Husein au fost astfel de personaje. Părintele spiritual al comunității musulmane se sfârșise puțin câte puțin, bolnav de plămâni printre turcii și tătarii lui pe care nu se îndurase să-i părăsească nici măcar vremelnic pentru a merge la sanatoriu. Despre judecător, care își pierduse urma într-o noapte, nu mai știa nimeni nimic de mulți ani. Doctorița Leia a emis ipoteza că fugise pentru a nu fi arestat ca Scipion. Omul legii și-a pierdut autoritatea în oraș odată cu instalarea regimului comunist, față de abuzurile căruia a protestat pățiș. În tribunalele poporului vedeau insulte la adresa ideii de justiție. Era conștient că urma să plătească pentru adevărurile rostite, că va veni un timp al scadenței. N-a acceptat să fie victimă, să fie umilit, depersonalizat, asemenea prietenului său, maiorul. În consecință, a adoptat soluția defensivă. Suspendați între lumea de altădată a Megidiei și cea de atunci, cei doi supraviețuitori ai naufragiului istoriei, Fănică și Haichis, nu își mai găseau rostul. Ei aparțineau trecutului, priveau în urmă și regretau pierderea oamenilor bravi ai orașului. Se simțeau excluși din prezent. Înainte de a se despărți, în piața de lângă moschee, se uitau dezorientați în jur. Nu mai aveau loc în orașul de atunci și nu se întrezărea nimic să le poarte, dacă nu speranțele, măcar nostalgiile în orașul de apoi. Simbolic, plimbarea celor doi la prag de seară spre centrul orașului are valoarea unui arc voltaic peste timp, o incursiune sufletească eșuată, care nu recuperează decât amintiri și regrete. Frumusețea clasică a acestui roman despre orașul de apoi este susținută în primul rând de plăcerea naratorului de a evoca istorii de viață. Spectaculoase sau derizorii, dramatice sau cuminți, toate poveștile adunate în traista romanului sunt halucinant de verosimile. Atât de verosimile încât recompun, într-o frescă socială și politică, imaginea unei lumi apuse. Limpiditatea și alegrețea stilistică, economia maximă de mijloace artistice, obiectivitatea desăvârșită a viziunii epice, veridicitatea psihologică a personajelor, toate aceste calități întrețin vraja universului ficțional, inclusiv formula modernă a romanului în fărâme. Aceasta a fost emisiunea noastră de astădată. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu universul mirabil al cărților. La revedere!